Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 10 shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. 3 vite pas vrasjes së dy pjesëtarëve të vetëvendosjes, Mon Balajt dhe Arben Xheladinit, ende nuk ka përfunduar rasti gjyqësor. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic tha se vendimi për njohjen e Kosovës është bërë në pajtim me interesat e Malit të Zi dhe gjithë rajonit. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetje për përpjekjet e presidentit Bamir Topi dhe të Këshillit të Evropës për ndërmjetësim ndërmjet qeverisë dhe opozitës në Shqipëri. Presidenti Barack Obama tha se regjimi i sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit mund të jetë gati brenda disa javëve. Viktor Janukovic ka kërkuar dorëheqjen e kryeministres së Ukrainës Julia Timoshenko. Javier Solana i është bashkuar Institutit të Brookings në Washington. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic ka deklaruar se vendimi për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike të Malit të Zi dhe Kosovës është marrë në pajtim me interesat kombëtare të Malit të Zi dhe të gjithë rajonit. Ky nuk është vendim i ri, por prej vitit e 2008, kur Ministria Jashtme mori udhëzime që të vendos marrëdhënie diplomatike me Kosovën, u tha zoti Djukanovic medjave të Beogradit dhe ka theksuar se është i habitur nga reagimi i ashpër i një pjese të opinionit në Serbi. Sipas tij, Mali Zi ka shfaqur ndjeshmëri sepse nuk ka nxituar me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Tiranë. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetjen e plotë për përpjekjen e presidentit Bamir Topi dhe Këshillit të Evropës për të ndërmjetësuar bllokimin e vazhdueshëm të situatës politike në Shqipëri. Në një njoftim të ambasadës amerikane në Tiranë, shprehet besimi se trueza e datës së 13 shkurt do të ofrojë mundësi të rëndësishme për zgjidhjen pavonesë të mëtejshme të ngërçit aktual politik. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve të përfitojnë nga kjo mundësi. Një zgjidhje shpejtë e ngërçit do të mundësojë që palët të përqendrohen në agjendën euroatlantike të Shqipërisë, thuhet postirash në njoftimin për media. New York. Kombet e Bashkuara kanë zero tolerancë për keq trajtimet seksuale nga trupat të ndërkombëtare që shërbejnë në misionet paqëruajtëse, tha Margot Wallström, përfaqësuese e OKB-s për dhunë seksuale në konflikte. Më tutje ajo theksoj se incidentet e këtila janë raste të izoluara, por nuk mund të ignorohen me që ato e dëmtojnë reputacionin e misioneve paqëruajtëse dhe të kombëve të bashkuara. Akuzat të përsëritura për keqtrajtime seksuale nga trupat nga vendet e ndryshme janë ngritur prej viteve të 90-ta, gjatë misioneve paqëruajtëse dhe stabilizuese në Kosovë, Nepal, Haiti, Liberi dhe së fundit në Republikën Demokratike të Kongos. Gjatë periudhës 2004-2006 janë zhvilluar hetime për mëse 300 akuza. Washington. Ishte përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Javier Solana, i është bashkuar Institutit Brookings në cilësinë e ekspertit. Me shumë vitet e tij në shërbim të jashtëzakonshëm si diplomat udhëheqës evropian dhe lider i NATO-s gjatë periudhës së transformimit dhe sfidave, Solana do të jap kontribut të rëndësishëm për agjendën globale të institutit, thuhet postjerash në deklaratën e presidentit të Institutit të Brookings, Strob Talbot. Agjencia France Press nga Washingtoni raporton se zoti Solana ishte emëruar si shefi diplomacisë së BE-s pasi kishte shërbyer si sekretari i përgjithshëm i NATO-s kur ai e udhëhoqi aleancën ushtarake në luftën e Kosovës në vitin 1999. Kiev. Viktor Janukovic, që qartazi i ka fituar zgjedhjet presidenciale në Ukrainë, e ka ftuar rivalen e tij Julia Timoshenko që t'i jap dorëheqje nga posti i kryeministres. Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se sipas rezultateve preliminare, Janukovic ka fituar me një diferencë në vota prej afro 3.5%. Komisioni duhet t'i certifikojë dhe formalisht t'i shpallë rezultatet zyrtare. Në një kumtesë në internet, Viktor Janukovic kërkoi nga zonja Timoshenko që të tërhiqet nga posti kryeministres për ta shmangur krizën e re. Julia Timoshenko ende nuk e ka pranuar disfatën, ndërsa partia saj ka thënë se do t'i kontestojë rezultatet nga disa rajone dhe me gjas edhe rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në gjykat. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara sot ka liruar fotografin irakian të agjencisë Reuters, Ibrahim Yasa Muhammed, pasi e kishte mbajtur gati një vit e gjysmë pa akuzë. Fotografi Muhammed i kishte dërguar agjencisë Reuters fotografi dhe video si bashkëpunëtor i jashtëm. ai ishte arrestuar pas një ndërhyrje të trupave amerikane dhe irakiane në shtëpinë e tij në qytetin Mahmudia në jug të Bagdadit në vitin 2008. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. 30 pas protestës së lëvizjes vetëvendosja, në të cilën u vran 2 persona, ndërsa u plagosën 10 të tjerë, ende nuk ka përfunduar rasti gjyqësor për vrasjen e Mon Balajt dhe Arben Xheladinit, dy viktimat e asaj proteste. Vetëvendosja dhe organizatat për të drejtat e njeriut i kanë akuzuar organet përgjegjëse për prolongimin e rastit dhe për mungesë të drejtësisë. Por Unmiku mohon se ka pasur ndërhyrje në punët e panelit gjyqësor. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Lëvizja vetëvendosje ka kritikuar administratën e Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe autoritetet përgjegjëse për krijimin e pengesave në vendjen e drejtësisë për rastin e vrasjes së Arben Xheladinit dhe Mon Balajt. 3 vite pas protestës së 10 shkurtit, e cila rezultoi me 2 të vrarë dhe 10 të plagosur, Kombet e Bashkuara ende nuk kanë përmbyllur rastin, i cili trajtohet si proces penal. Aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca tha se është prolonguar dhe penguar edhe puna e panelit këshillues për të drejtat e njerëzit si vetmi organ që mund të pranojë padin për rastin.
I vetmi vend ku mund të paditet, siç e dim, është një institucion i Unmikut. Ai është paneli këshilluesi të drejtave të njerëzit, të drejtë që ne kanë studiuar familjet Balaj dhe Xheladini, si dhe dy të lënduarit më rënd kësaj demonstrate, Zenel Zeneli dhe Mustaf Nerjovaj. Por edhe aty Unmiku ka intervenuar duke i vendosur pengesat patikaluese me drejtësisë.
Ndërhyrjet sipas tij janë bërë duke shtyrë seancat dëgjimore, duke pamundësuar mbajtjen e seancës dëgjimore Republike dhe duke lëshuar urdhëresën administrative 2009 fraksion 1 me të cilën, siç thaj, panelit i mundësoi braktisja e rastit. Ndërhyrjet e tilla ndërkohë u hodhën poshtë nga përfaqësues të Unmikut. Zëdhënësi i këtij misioni Russell Geeky tha se nuk ka pasur ndërhyrje të tilla në punën e panelit, i cili nesër pritet të vazhdojë punën e tij. Do të takohemi nesër në panel dhe ai do ta bëj punën e vet. Nuk mendoj se ka pasur ndërhyrje siç Në ndërkohë, edhe nëse nuk janë të pranishëm tre antarët e panelit, sekretari mund të vazhdojë punën duke përfshirë procesimin e ankesave, bëri të ditur Giki. Në tetor të vitit të shkuar, Kombet e Bashkuara u kishin ofruar familjeve të të vrarëve një kompensim në të holla. Konjufca tha se me këtë ofertë është synuar, siç theksoi ai, të blehet drejtësia përmes kompensimit, gjë që sipas tij është e papranueshme. Mungesa e drejtësisë, siç thot ai, vjen në pah kur merret parasysh mos ndëshkimi i pjesëtarëve të policisë së kontingjentit rumun që atko kishte gjuajtur me plumba gome në drejtim të protestuesve dhe me riaktivizimin e procesit gjyqësor me akuzën për organizimin e protestës ndaj liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti.
Përderisa e ka mbyllur drejtësinë, Unmiku e uleksi në anën tjetër ka hapur një padrejtësi të re, që është riaktivizimi i procesit gjyqësor kundër Albin Kurtit me aktakuzë të Unmikut dhe me qenë se e uleksi po tregon që është i njëjtë sikur Unmiku, ne nuk kemi pse ta trajtojmë atë ndryshe.
Mungesa e një vendimi në lidhje me rastin Balaj Xheladini ka nxitur kritika në radhët e organizatave vendore dhe ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Kështu organizata Amnesty International dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit kanë shprehur shqetësimin për vonesën për të vënë para drejtësisë përgjegjësit për, siç thuhet, vrasjet e paligjshme dhe lëndimet e rënda gjatë protestës së 10 shkurtit të vitit 2007. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e tri subjekteve politike më të mëdha në kuvendin e Kosovës, PDK, LDK dhe AAK, thonë se ligji për zgjedhjet ka nevojë për ndryshime, por ata kanë dallime mbi ndryshimet e mundshme për segmentet të caktuara. Megjithatë, ata pajtojnë që votimet me kusht të eliminohen. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Vleran Stavileci, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se qëndrimi kësaj partie është që çdo ndryshim apo plotësim i ligjit aktual për zgjedhjet që do të mundësonte një sistem të mirë zgjedhor dhe që do të ishte në dobi të gjithëve është i mirë se ardhur.
Subjekti ynë politik ka japur një sinjal pro ndryshimeve të mundshme, mbështetur edhe në kërkesat dhe rekomandime të cilat janë bërë nga Komisioni Evropian, po edhe nga institucionet tjera të cilat kanë përvojë të madhe në jetën dhe sistem demokratike, kështu që ato janë shumë të mirëseardhura edhe për ne.
Në favor të ndryshimeve në ligjin për zgjedhjet janë shprehur edhe përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por ata kanë mendime të kundërta lidhur lidhur me ndryshimin e dispozitave të caktuara aktuale, e shërëm kryeziu nga lidhja demokratike e Kosovës thot.
Po ajo që po kontestohet është, jo të zgjedhësh një kandidat nga lista po 5, jo propozimi. Unë personalisht nuk pajtohem, po që sa më përket muaj absolutisht, unë do të votoj kundër, po kjo nuk do të se muaj menal atë propozimin që të ketë 5 të rumbullaksuar.
Por mendim tjetër shprej Ahmet Isufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili thot se pikërisht për shkak të mënyrës së votimit, ligji për zgjedhjet duhet të ndryshohet.
Një listë, një vot në gjithë Kosovë, kërpas në zgjedhjet komunale në një komunë, kanë paraqitur defektin e vetë. Prandaj, ose duhet Kosova të ndahet në zona, në mënyrë që të ketë se cili kandidat zonën elektorale prej nga mund të jenë votuesit kandidatit, ose duhet të jetë lista me një zgjerim, se paku 5 antarë brenda listës të jenë konkurent.
Por në anën tjetër të gjithë këta përfaqësues të partive politike pajtohen në një pikë. Ata shprehin mendimin se votimi me kush duhet të eliminohet. Zoti Stavileci thotë se një gjë e tillë është rekomanduar edhe nga Komisioni Evropian.
Ashtu edhe është rekomanduar nga ekspertët e Komisionit Evropian, edhe për ne është njëra nga pikat e cila në të ardhmen do të duhej parë mundësia që të eliminohej.
Ndërkaq zoti Kryeziu vlerëson se praktikat e deri tashme kanë dhënë shenja të qarta se votimi me kush duhet të eliminohet.
Praktika ka treguar se afër 70% manipulohen ato. Ato shpallet pavleshme, është vërtet. Mjetë po shtallet, përshin janë mëshimje dështume. Kështu që unë besoj se do të mbeteshim të barabarta partit që ose hiqet votime me kusht. Unë do të përkraje këtë gjallë.
Gjashëm thotë edhe zoti Isufi.
Votës me kusht gjithmonë janë paraqitë si problem në Kosovë, sepse është lënë mundësia e dyshimit për manipulim. Prandaj do të ishte mirë që të gjitha zgjedhjet të mbahen me votën e drejtë për drejtë, e cila garanton siguri më të madhe të votuesit.
Sidoqoftë, intencat e shumicës së subjekteve politike janë që ndryshimet eventuale të ligjit për zgjedhjet të ndodhin brenda një periudhe të përshtatshme kohore, por që nënkupton që ndryshimet e tilla të vlejnë për procesin ardhshëm zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për strategjinë për pjesën veriore të Kosovës, analistët të Prishtinës thonë se për zbatimin e saj është domosdoshme mbështetja e Bashkimit Evropian. Sipas tyre, mosnjohja e Kosovës nga 5 vende anëtare të BE-s shkakton pengesa edhe në përpjekjet për integrimin e veriut. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Duke marrë parasysh kundërshtimin që Beogradi po i bën strategjisë, analisti Bart Hamzaj thotë se zëri unik i Bashkimit Evropian është më së domosdoshëm.
Do mendoj se ajo është zgjidhja, domthonë është rruga që duhet ndjekur, nëse Beogradi do të jetë i ballafaquar me një presion real nga Brukseli, që ka të bëjë me një farë mënyre kushtimin e integrimit të Serbisë në strukturat e BE-s, atëherë ajo do të ndonte dy herë ose do të bëndonte më shumë para se të pengonte proceset e integrimit të veriut në pushtetin e Prishtinës.
Megjithatë, analisti tjetër Shenol Muaremi thotë se Bashkimi Evropian her pas here ka dërguar sinjale Beogradit se duhet të bashkëpunojë me Kosovën. Ndërsa në raportin e progresit të Komisionit Evropian potencohet nevoja e shtrirjes së sundimit të ligjit në veri. Këto detaje sipas Muaremit japin dritën jeshile Kosovës që të veprojë në veri.
Unë mendoj që shumica e vendet antare të BE-s, vendet më me ndikim e përkrahin këtë strategji. Bashkimi Evropian si tërsi, Komisioni Evropian ka bërë thirrje në raport progresit në sundim për Kosovën që Kosova ta shtrijë autoritetin dhe të ketë sundim të ligjit të vrat pjesë të Kosovës. Andaj në mendoj që Kosova, institucionet tona i kanë në tavolin gjitha drita qeshilet mundshme që të jetët për para me këtë strategji.
Por gjërat nuk janë kaq të thjeshta për Bardh Hamzajn. Ai madje thekson se edhe grupi drejtues ndërkombëtar që përbëhen nga shtetet që kanë njohur Kosovën dhe mbështesin pavarësinë e saj, megjithëse mbështetje strategjin për veriun, nuk dha sinjale të qarta për domosdoshmërinë e zbatimit të saj.
Për momentin i është dhënë përkrahje kësaj strategjie, mirë po është kërkuar që afatet kohore të cilat i parashetë kjo strategji, domthonë se ku çka duhet realizohet. Për momentin nuk janë përkrahur dhe janë sugjeruar që ato të jenë më fleksibile apo të mos merren fare parasysh. Domethënë, janë sugjeruar zbatuesit e kësaj strategjie që mos të ngutën me asnjë hap, të mos shkakojë frikës nga largimet e popullatës serbe, atje që duhet pranojnë domthonë, mos po i dërgohet vërtet ndonjë mesazh më i fortë se sa që duhet në këtë moment e Beogradit me përkrahjen ndaj kësaj strategjie. Kjo automatikisht tregon se megjithatë ekzistojnë rezerva.
Hamzaj mendon se një qendrim jo i fortë i grupit drejtues ndërkombëtar nëse nuk rrezikon, atëherë ngadalson zbatimin e strategjisë në fjalë e cila u kundërshtua ashpër nga ana e Beogradit, por edhe nga ana e politikanëve serb të Veriut. Mosuniteti i Bashkimit Evropian në lidhje me Kosovën i ka penguar vendit edhe në procese tjera, siç është ai i liberalizimit të vizave, por edhe i vetë procesit integrues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e kompanisë Saçi and Saçi thanë sot në Prishtinë se me rastin e shënimit të 2 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, kanë ftuar gjithë botën që t'i bashkohet festës së kosovarëve. Ata deklaruan gjithashtu se imazhi i Kosovës ndryshon çdo ditë më shumë. Por përfaqësuesit e partive opozitare, fushatën për ndryshimin e imazhit të Kosovës e shohin si jo efikase. Arton Konoshevci paraqitet nga Prishtina.
Në prag të 2 vjetorit e pavarësisë, Kosova ka ftuar të rinjit nga tërë bota që të bashkohen në festën e kosovarëve, e cila ka moton Festo me Kosovën me evropianët të rinj. Kjo thirrje është vazhdimsi e fushatës për përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë të kompanisë reklamuese Saçi & Saçi, fituese e tenderit në vlerë prej 5.7 milion eurosh. Drejtuesi i planifikimeve në kompaninë Saçi & Saçi, David Kosmin, ka ftuar evropianët të rinj dhe siç ka thënë ai, ata që ja duan të mirën Kosovës, që të festojnë me qytetarët e shtetit më të rinë bot. David Kosmin tha se duke dërguar video urimet e tyre të personalizuara në internet, njerëzit do të marrin pjesë në një fushat mediatike ndërkombëtare për Kosovën. Ai deklaroi gjithashtu se pjesë e festës së 17 shkurtit do të jenë edhe liderët e shteteve të ndryshme të botës.
We also want to celebrate with another target audience that's of course very important to us, and that's the audience of world leaders. Prime ministers, presidents and monarchs.
Gjithashtu dëshirojmë të festojmë edhe me një pjesë shumë të rëndësishme të audiencës, dhe kjo audiencë do të jetë me liderët botëror të rëndësishëm, presidentët e vendeve, kryeministrat dhe udhëheqësit e ndryshëm të vendeve, tha ai. Kompania ka sqaruar se vizatimet të fëmijëve kosovar që shënojnë vitin e dytë të pavarësisë së vendit dhe shpresat e tyre për të ardhmen do t'u dërgohen udhëheqësve botëror, mes tyre president amerikan Barack Obama, kancelares gjermane Angela Merkel, mbretëreshës Elizabeth të Britanisë së Madhe dhe liderëve të tjerë. Por sa ka arritur se kjo kompani të ndryshoi imazhin e Kosovës në botë, ashtu edhe siç patëm premtuar në fillim.
And I should tell you that on a campaign which is 10 times smaller or more, sometimes 20 times smaller than what other similar countries are trying to do.
Duhet ju them se fushata që 10 herë më e vogël apo 20 herë më e vogël se sa ajo e shteteve të ngjashme që përpiqen ta bëjnë më të vërtet ka kryer punë. Gazetarët na thrasin për intervista çdo kohë dhe më të vërtet ka pasur ndikim. E dim se kjo fushatë në të vërtet po ndryshon pikpamjet e njerëzve për shtetin tuaj. Shihni reagimet që kemi marrë në lidhje me fushatën Festo me mua të postuar në YouTube dhe në tërë botën njerëzit po dërgojnë urimet e mrekullueshme për Kosovë dhe kjo përbën ndryshim, tha David Kosmin nga Saçi & Saçi. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë fushatën për ndryshimin e imazhit të Kosovës nuk e shohin si efikase. Ernest Luma, zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, konsideron se kompania Saçi & Saçi ka dështuar në ndryshimin e imazhit për vendit.
Si parti politike mendojmë që më mirë do të kishte qenë një projekt më serioz, një angazhim edhe investim më serioz nga ana e qeverisë së Kosovës për shtetin modern botë të Federatës Republike në Kosovës. Nuk është mendim vetëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por duke shikuar edhe reagimet të ndryshme mediale, edhe ndërkombëtare, edhe vendore, edhe të opinionit brendshëm aty jashtë, e vlerësojmë se Saçi & Saçi më shumë ka dështuar se sa ka sjellë ndonjë profit në raport me destinacionin apo me atë që është prit të bëj të ketë ky projekt.
Me fillimin e fushatës për ndryshimin e imazhit të Kosovës, Luma tha se udhëheqësit e qeverisë së Kosovës kishin paralajmëruar se do të ketë një numër të konsiderueshëm të njohjeve të reja, çka që sipas tij nuk ka ndodhur.
Edhe njohjet e pakta mos suksesi në aspektin në cilin edhe është investuar, teza i cili ka qenë destinacioni i kësaj fushate, ka qenë rezultati një fushate dështuese.
Ndryshe, zyrtarët e kompanisë Saçi & Saçi kanë njoftuar se reklama televizive do të fillojë të emitohet edhe në rrjetet televizive arabe dhe media spanjolle. Spanja, sikurse edhe shumë vende të tjera arabe, nuk e kanë njohur ende shtetin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë së paku 24 fëmijë të braktisur presin të adoptohen dhe të gjejnë ngrohtësi familjare. Por zyrtarët në Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenjes Sociale thonë se për adoptimin e fëmijës duhet kaluar shumë procedura që mund të zgjasin edhe deri në 3 vjet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapole.
Rahime Kika është nën adoptuese e një vajze. Vendimin për të adoptuar një fëmijë ajo e kishte marr pas vdekjes së fëmijëve të saj biologjik. Dëshira më e madhe e saj është që vajzës t'i ofrojë dashuri dhe ngrohtësi familjare. Vajzën e adoptuar ajo e quan oksigjen për jetën e saj.
Të jesh nën e një fëmijë të adoptuar për mua është një ndjenjë e dyfish ndaj saj. Për mua vajza ime është gjithçka në këtë botë dhe gjithëherë them se është oksigjeni im. Këtyre fëmijëve së pari ne si prind adaptues do t'i ofrojmë ngrohtësi dhe dashuri familjare, gjë që është edhe qëllimi mendoj i gjitha nënave adaptuese.
Adoptimi i fëmijëve sipas psikologut Avni Rudaku është një dëshirë instinktive njerëzore që prindërit jo biologjik dëshirojnë të fitojnë status të prindit socio-juridik dhe socio-psikologjik. Ai shpjegon më shumë.
Sikur se dihet, motivi jamnor është motiv biologjik parsor i lindur dhe këtu kemi të bëjmë me motivin paramnor dhe postamnor. Motivi paramnor është një dëshirë instinktive njerëzore, universale, që gjendet tek gjitha qenjet njerëzore për të lindur fëmijë, për të lënë pas ardhmë. Dhe motivi tjetër që lidhet direkt me motivin amnor është motivi postamnor, që nënkupton ajo që e themi ne edhe birësimi.
Ndërkaq që Nezahate Salihu, drejtoresh nacionale e SOS Fshatit të Fëmijëve në Kosovë, thotë se në qendrën tranzite aktualisht janë 24 fëmijë të braktisur, të cilët presin për t'u adoptuar. Sipas drejtoreshës Salihu, kërkesat për t'u adoptuar fëmijët janë gjithmonë të mëdha dhe gjinia femërore është ajo që prin me numër adoptues.
Sa i përket adoptimit të fëmijëve, prej vitit 2001, kur edhe ne kemi hapë qendrat e para, kanë shkuar rreth 400 fëmijë në adoptim edhe në strehim familjar. Prej numrit që kemi pas, 136 vajza kanë shkuar në adoptim dhe 131 djalë. Kështu që megjithatë 5 është numri më i madh i vajzave dhe është një kënaqësi që shohim që familjet janë të interesuara të adoptojnë edhe vajzë.
Në anën tjetër, Mohamed Gjocaj, drejtori i Departamentit të Mirëqenjes Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, thot se për të adoptuar një fëmijë duhet kaluar në disa procedura dhe pritja mund të zgjas nga 1 deri në 3 vjet. Sipas tij, nga ana e punëtorëve social bëhen hetime të thella para se prindrit potencial të futen në listë për adoptimin e fëmijëve.
Për tu birësuar një fëmijë ose për tu vlerësuar me sakt një familje si relevante për të birësuar, duhet kaloj disa faza, duhet të aplikoj të qenë për punë sociale, duhet i nështrohet teste psikosociale, duhet bëhet ekzaminimi i rrethonave jetësore të asaj familje, si ka jetu, është e përshtatshme në komunitet, ka qenë familje problematike, ka rëndësh me ligjin, është në hetime, të gjitha këto janë pengesa nëse evidentohen gjatë rrugës, dhe nëse vlerësohet, do të thonë përfundimisht familja, hynë në regjistrin e familjeve potenciale për birësim.
Gjocaj shpjegon se sipas rregullave të konventës ndërkombëtare që aplikon edhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, të gjithë fëmijët e braktisur duhet të mbeten në vend për shkak të gjuhës, kulturës dhe traditës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët në Maqedoni vlerësojnë se qeveria aktuale në pamundësi për të shënuar rezultate pozitive në procesin e integrimit në strukturat euroatlantike, po u qaset çështjeve kombëtare që mund të shkaktojnë tensione ndëretnike. Një projekt i tillë është edhe ai për qytetin e Shkupit dhe vendimi që nxënësit shqiptar prej klasës së parë ta mësojnë gjuhën maqedonase. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Përderisa nuk ka rezultate konkrete në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, një heri dhe deblokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, mbetet që pushteti të siguroj instant poena politike nga fërkimet e nxitura nga tensionimi i raporteve ndëretnike, vlerëson Azmi Maliqi, ligjërues në Universitetin Evropian.
Mund të konstatohet se këto dy vitet e fundit, sidomos bisedimet që kanë bënë me Greqinë edhe drejt bashkimit të standard ardhëve që Maqedonia të jetë antare e NATO-s edhe Bashkimit Evropian, kalojnë si politika sekundare nga ato të cilat të fishin me prioritet strategjik.
Thot Nazmi Maliqi, ligjërues në Universitetin Evropian. Nga ana tjetër, Mirjana Malevska, eksperte për raportet ndëritnike, vlerëson se partia udhëheqës e Maqedonase në pushtet, VMRO DPMN, e njohur si pas orientimit të saj nacional, mos suksesin e zgjidhjes së kontestit e emrit me Greqinë, e kompenzon me diçka që mban lart rejtingun e saj, siç është projekti Shkupit 2014 me objekte grandioze të historisë maqedonase ose aplikimi vazhdimi i mësimit të gjuhës maqedonase nga nxënësi shqiptar që në klasën e parë.
I sega bide ikit normal në to atreba dhe se kompenzira, stojt në agresiv në doma.
Tani me që në evojitet kompenzin për mos caktimin e datës për fillimin e negociatave për andërsimin e vendit në bashkimin evropian, gjithsesi, projektet grandioze si që shkupi 2014 kam për qëllim të përdoftojnë se ne mundemi të funksionojmë dhe vetë dhe se Maqedonia mund të realizoj projektet të mëdha të kushtueshme të cilat apostrofohen si suksese në planin e brëndshëm, thekson Mirjana Malevska, eksperte për raportet ndëretnike. Ndërkaq, Nazmi Maliqi, ekspert për qështë të sigurisë vlerëson se kërcënohet dukshëm stabiliteti i Maqedonisë përderisa dy viteve të fundit strukturat udhëheqëse shtetërore me veprimin e saj injorojnë politikat integruese të vendit.
Kryetari i shtetit, kryeministri edhe partia që ka shumicë insistojnë të zhvendosin politikat prioritare drejt bashkimit evropian dhe NATO-s dhe stabilitetit të mbrojtshëm dhe më tepër mirën me provokime, me historicizëm dhe në mitologji e cila po provokon ndërtarët e Republikës Maqedonisë, sidomos tani më është ditur se qeveria e Maqedonisë është financuese kryesore projekt Shkupi 2014, që asgjë nuk ka të bëjë me vlerat e përbashkëta të shtetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se komuniteti ndërkombëtar ka qëndrim unik rreth sjelljes së keqe të Iranit dhe se regjimi i sanksioneve ndërkombëtare mund të jetë i gatshëm për disa javë. Obama i bëri këto komente në një paraqitje të papritur para gazetarëve në shtëpinë e bardhë, me rast tha se Teherani po e ndjek kursin e armatimit. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama parashikoi se një raund i ri sanksionesh për të ndëshkuar Iranin lidhur me programin bërthamor të tij mund të jetë i gatshëm për disa javë. Obama tha se komuniteti ndërkombëtar është i bashkuar rreth si shtoi sjelljes së keqe të Iranit. Ai tha se refuzimi i Iranit ndaj planit të Kombeve të Bashkuara që uraniumi të pasurohet jashtë vendit dëshmon se Teherani po e ndjek kursin i cili do ta çojë kah armatimi.
That indicates to us that despite their posturing that their nuclear power is only for civilian use, they continue.
Kjo na sugjeron se megjithë pohimet e tyre se energjia bërthamore është vetëm për qëllime paqësore, ata në fakt vazhdojnë ta ndjekin kursin që do të çojë në armatimin. Kjo nuk është e pranueshme për bashkësinë ndërkombëtare, jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, tha Obama. Komentet e presidentit amerikan u bën pasi media shtetërore iraniane raportoi se Irani ka filluar procesin e pasurimit të uraniumit në shkallën 20% për përdorim në reaktorin kërkimor mjekësor. Shtetet e Bashkuara i kanë sinjalizuar Iranit se Washingtoni është i gatshëm të diskutojë mënyrat që Teherani të bashkangjitet komunitetin ndërkombëtar, por ata nuk kanë thënë po, tha Obama. Ai megjithatë theksoi se oferta për bisedime ende është e vlefshme.
They have made their choice so far, although the door is still open, and what we are going to be working on over the next several weeks is developing a significant regime.
Ata tash e bën zgjedhjen e tyre, megjithse dera ende është e hapur. Ajo që do të bëjmë në javët në vazhdim është zhvillimi një regjimi të sanksioneve që do t'ua bëjnë me dije se sa të izoluar janë nga bashkësia ndërkombëtare si të rësi, tha Obama. Ai nuk dha detaje specifike për sanksionet, por vetëm tha se ato do të ofrojnë disa mënyra për të bërë trysni mbi Iranin. Presidenti Obama gjithashtu shtoi se është i kënaqur kur sheh se Rusia është dakord se Irani nuk i ka marrë seriozisht shqetësimet e bashkësisë ndërkombëtare.
One thing I'm pleased about is to see how forward-leaning the Russians have been on this issue. I think they clearly have seen that Iran.
Kam kënaqësi kur shoh se sa përpara kanë shkuar rusët në këtë çështje. Mendoj se ata e kanë parë qartë se Irani nuk ka qenë serioz rreth zgjidhjes së mosmarrveshjes së zgjithshme ndërmjet Teheranit dhe bashkësisë ndërkombëtare, tha presidenti amerikan. Të martën kreu i Këshillit Kombëtar të sigurisë në Moskë Nikolaj Petrushev tha se përderisa Irani po insiston se nuk synon armën bërthamore, veprimet që po i ndërmerr lindin dyshime tek vende tjera dhe këto dyshime janë mjaft të bazuara.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Tri vite pas vrasjes së dy pjesëtarëve të vetvendosjes, Simon Balaj dhe Arben Xheladinit, ende nuk ka përfunduar rasti gjyqësor. Kryeministri Milo Djukanovic tha se vendimi për njohjen e Kosovës është bërë në pajtim me interesat e Malit të Zi dhe gjithë rajonit. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetje për përpjekjet e presidentit të Topi dhe të Këshillit të Evropës për ndërmjetësim ndërmjet qeverisë dhe opozitës në Shqipëri. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.